Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je rehabilitacija Draže Mihajlovića otvorila Pandorinu kutiju iz koje na scenu ponovno izlaze razni vrlo upitni likovi. U Makedoniji zatišje, stvari vraćane na političku razinu, ali ništa još nije raščišćeno, o čemu detaljnije u narednih 30 minuta u kojima je mjesta našla i priča o ekonomiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ispitan je Savo Simić, bivši načelnik artiljerije u prvoj sarajevskoj motoriziranoj brigadi, čija su dvojica zapovjednika već osuđena na dugogodišnje kazne zatvora zbog terora Sarajlija. Simić je osporavao namjerne napade na civile, nazivajući izvještaj koji govore drugačije propagandom. Javlja se Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Adam Weber suočio je pukovnika Simića s izvještajem zapovjednika Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Dragomira Miloševića, koji potvrđuje masovnu upotrebu teške artiljerije po Sarajevu, kao i izvještaj njegovog drugog zapovjednika Stanislava Galića o pretjeranom korištenju municije u napadima. Tužitelj Weber je pokazao i naređenje za višesatno otvaranje artiljerijske vatre po gradu, te pročitao izvještaj međunarodnih promatrača UN-a iz rujna 1992. godine o neselektivnim napadima na Sarajevo, riječima sudskog prevoditelja.
U opisu događaja za ovaj dan stoji na hiljade stanovnika koji su pješice išli na posao, koji su bili izvan svojih domova da bi uživali na suncu, zatečeni su intenzivnim cjelodnevnim salvama tenkovske, topovske, minobacačke i raketne vatre, od kojih su neke izazvale požare u domovima na manje od 200 metara od glavnog štaba Ujedinjenih nacija. Napadi su započeli oko 10 časova ujutro. Javljeno da je tokom 2 sata poginulo najmanje 20 ljudi, a njih 60 da je bilo ranjeno.
Iako je potvrdio da su snage Sarajevsko-romanijskog korpusa koristile municiju više nego je to potrebno, Simić je kao svjedok obrane ustrajao da su gađani isključivo vojni ciljevi, a ne civilni, kao i da su se srpske snage samo branile, a ne napadale. Pritom je osporavao i izvještaje međunarodnih promatrača UN-a, kao i medijske članke o pogibiji građana kojih je za vrijeme 3,5-godišnje opsade ubijeno oko 11.500.
To što su se stvari odigravale neposredno posle izdavanja tog naređenja ne znači da nisu ti napadi isprovocirani. Ovo je propaganda muslimanske štampe, televizije koji vešto iskoristili. Prvo dejstvo, pa onda iskoristili gađanje civilnih objekata, što su nebrojeno puta činili tokom rata. Ja drugi odgovor nema.
Simić je zadnji ispitani svjedok prije jednomjesečne pauze u suđenju zbog pripreme za izvođenje dokaza optužbe u vezi prijedorske masovne grobnice Tomašica i ponovnog otvaranja dokaznog postupka tužiteljstva. Generala Mladića optužba povezuje s Tomašicom, budući da je u svoj ratni dnevnik, koji je iskorišten kao dokaz, unio broj od više tisuća zakopanih žrtava u prijedorskom rudniku. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Četnički general Dragomir Draža Mihajlović prvi je rehabilitovani domaći izdajnik iz vremena Drugog svjetskog rata. Bilo je samo pitanje vremena kada će se podići glasovi za preispitivanje nekih drugih zločina ili za zaštitu saradnika nacističke Njemačke. Slučajno ili ne, opet se priča desila u Srbiji, ovaj put na Sandžaku. U Novom Pazaru, naime, svoju ulicu ima Aćif Efendija, koji je nakon rata osuđen i pogubljen kao ratni zločinac. Danica Gudurić.
Pojava grafita u Novom Pazaru Sandžaka Autonomija Aćif Efendija komandant je isprovocirano presudom o rehabilitaciji Draže Mihajlovića i to je spontana reakcija bošnjačkog naroda, objašnjava za naš radio potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Muhedin Fijuljanin.
Tim grafitima poručio neki stav o jednom svom vođi koji u tom vremenu živeo i imao je sasvim drugu ulogu nego što imao Draže Mihajlović. Bošnjačko nacionalno vijeće, kao većina bošnjačkog naroda, smatra da je Aćif Efendija ličnost pozitivna i da je on zaslužen za odbranu Bošnjaka u vremenu Drugog svjetskog rata. Dražu Mihajlovića doživljava kao zločinca koji je nedvosmisleno počinio zločine nad Bošnjacima.
Ovo je bilo za očekivati jer jedan nacionalizam rađa drugi i ne bi me čudilo da sada i Hrvati krenu sa rehabilitacijom ustaškog pokreta, izrečita je narodna poslanica iz Novog Pazara u Skupštini Srbije Aida Ćorović.
Dežava dešava se sada da će Bošnjaci se potruditi da jure rehabilitaciju Aćif Efendija. Ne bi me začudilo ni da Hrvati krenu sa rehabilitacijom ustaškog pokreta. Naravno, i treba da dođe do nekog pomirenja među Srbima, ali to ne smije da bude prosto u korist svoje štete i da se na taj način otvaraju vrata novim zločinima, da se opravdava nešto što nije bilo dobro i da se dugoročno cementira jedno potpuno naopako javno mnjenje.
Na ovaj način i sa jedne i sa druge strane mladim ljudima se daju pogrešne poruke.
Da je zločin u redu i da je mrzeti druge ljude, druge nacionalnosti u redu, da je šovinizam u redu, to će se nažalost vratiti pre svega državi Srbije.
Kaže Aida Ćorović. A pojava grafita Aćif Efendija komadant pojavilo se na više mesta u Novom Pazaru, sada čak i na privatnim kućama i mislim da to rade mladi zaluđeni ljudi, kaže Sead Biberović iz Urbanina, ali nažalost Bošnjačko nacionalno veće ni policija ne reaguju na pravi način.
Jer svojim nereagovanjem, nedelovanjem raspiruju i dalje tu nekakvu zaluđenost, tu nekakvu mržnju među mladim ljudima.
E koliko sve to utiče na međunacionalne odnose u Novom Pazaru?
Pa ja nisam primetio da to na neki način, naročito u Novom Pazaru, utiče na međunacionalne odnose, jer čini mi se nažalost i naši domaći Srbi ovde, Srbi u Novom Pazaru su navikli na ovakve izlive nekakvih nacionalističkih strasti od strane Bošnjaka, a možda su i svesni da je to ipak odgovor i reakcija na nekakav nacionalizam na državnom planu.
Ovo je samo jedna lančana reakcija, objašnjava Borko Jovanović iz Združenja Jedinstva akcije. I oni koji su pokrenuli celu priču oko rehabilitacije Dražine nisu bili ni svesni kakve to implikacije može da ima.
Postoje sigurno Bošnjaci koji pamte zlodela Aćifova, kao što postoje Srbi koji pamte zlodela Dražinih vojnika. Mislim da je narod svestan da treba da živi zajedno, ali politika koristi svaki trenutak da pridobije na nepošten, neljudski način glasač.
U Višnji sud u Novom Pazaru ranije pokrenuta inicijativa za rehabilitaciju Aćifa Hadži Ahmetovića, poznato kao Aćif Efendija, koga su vlasti posleratne Jugoslavije proglasile ratnim zločincem i javno streljale 21. januara 1945. godine. Pre tri godine Bošnjačko nacionalno veće postavilo je spomen obeležje sa njegovim likom u centru Novog Pazara. Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je gradskoj upravi u Novom Pazaru da ukloni sporno obeležje, ali to do sada nije učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Nova sporenja oko rehabilitacije Draže Mihajlovića i grafita podrške Aćif Efendi u Novom Pazaru i novi vaši komentari na našoj Facebook stranici.
Ohrabreni civilizacijskom sramotom iz Beograda, sad će svak da se sjeti tražiti uspostavu svog totema i simbola,
kaže Hajrudin. Almir dodaje:
bravo, tražite da i Aćif bude.
Sa čim se Ana ne slaže:
ne može, zato što je Sandžak deo Srbije, a ne Turske.
Otvorili su Pandorinu kutiju. Sljedeći su Aćif Efendija, Pavelić.
Pribojava se Nikola.
Ništa ne može da isprovocira nekog da podrži krvnika, fašistu i ubicu Aćif Efendiju. Rehabilitacija Draže Mihajlovića je skandalozna, ali zbog toga podržati zlikovce iz Novog Pazara je neprihvatljivo.
Zaključuje Dragan. Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
Naš saradnik satiričar Predrag Lucić u svojim stenogramima i kamenogramima danas prenosi proceduralno-revizionističku pjesmu Olivera Antića, savjetnika srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića. O Draži Mihajloviću je riječ.
Od Topole pa do Pravne gore nisu straže, već su arbitraže. Arbitraže po pitanju Draže, revizije ratne istorije. Nije Draža izgubio rata, nego samo nije imao dobrog advokata. Nije Draža zločine činio, već ga Tito pre suđenja šljivom omamio. Nije Draža zločin naredio, već je Tito pravosudne norme povredio. Nije četnik nikog klao slušajući Dražu, već da brozu povod dadne za sudsku blamažu. Nije Draža kvisling bio gledano de jure, broz ga žrtvom učinio pravne procedure. Nije Draža predvodio koljače ubice, kakve kame, to su same pravne začkoljice. Nema Draža pobijene civile na duši, revizija kada krene i smrt samu ruši. Niko zaklan od četnika podređenih Draži nije mrtav, jer smrt takva puj pike ne važi.
Slušali ste revizionističku pjesmu Olivera Antića, savjetnika srbijanskog predsjednika, kako ju doživljava naš saradnik Predrag Lucić. Tekst možete potražiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Pred osnovnim sudom u Skopju danas je suđeno devetorici demonstranata koji su 5. maja protestovali ispred zgrade vlade u Skopju. Presude su izrečene na temelju optužbe da su, citiram, ometali službeno lice u obavljanju dužnosti, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Osmoro učesnika u protestima pred zgradom vlade su dobili uslovne kazne u trajanju od po 3 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 1 godine oni ne načine drugo krivično djelo, dok je jedan od onih koji su danas izašli pred sudom osuđen na 10 mjeseci zatvora, zbog toga što je i ranije bio uslovno osuđivan za slično djelo. U toku procesa svih devetorica učesnika protesta koji su se održali 5. maja pred zgradom vlade priznali su krivicu. Oni su bili optuženi za učešće u tolpu koja je spriječila službeno lice u izvršavanju službenog djelovanja. Svi su rekli da su svjesni optužbe, da se kaju o postupku i da krivicu priznaju bez ikakve pretnje. Optuženi koji je dobio zatvorsku kaznu je ujak Martina Neškoskog, koji je ubijen 2011. godine na trgu u Skoplju kada je vladajuća VMRO DPMNA je proslavljala izbornu pobjedu. Veći deo demonstranata koji su danas osuđeni bili su studenti, od kojih najmlađi ima 19 godina. Njihova odbrana je istaknula da nijedan od njih nije bio prethodno osuđivan i da su oni prvi put u sukobu sa zakonom. Jedan od studenata je u završnim rečima naglasio da se kaje zbog načinjenog dela, te da je već 6. maja delio flajere protiv nasilja i pozivao da naredni protesti budu mirni. Prema novom zakonu o krivičnom postupku, u sudskom procesu se ne razgledaju dokazi o krivičnom delu zbog priznanja optuženih.
Na ovije mladi ljudi je mjesto to sami te vidite da ne ideše tamo.
Sami ste vidjeli da ovim mladim ljudima nije bilo mjesto tamo. Da bi skratili sve to i pod prisilom nekad se priznaju neke stvari koje možda nije trebalo ili je možda trebalo da se dokazuju u drugom postupku, rekao je advokat odbrane Miki Vujić. Početkom juna će se suditi još devetorici pritvorenih nakon protesta 5. maja koji su optuženi za isto krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Posmrtni ostaci 9 državljana Kosova koji su poginuli tokom oružanih sukoba u Kumanovu prevezeni su na Kosovo. Amra Zajneli ima detalje.
Porodice poginuli preuzele su telo oko 3.15 ujutru, a povrka je na Kosovo ušlo u 4.10 preko graničnog prelaza Elezovhan, odnosno General Janković. Pored članova porodice, identifikaciji tela prisustvovali su i ambasador Kosova u Makedoniji Ilber Hüsa i direktor odeljenja za sudsku medicinu Kosova Arsim Grđaliju. Kosovski ambasador Hüsa izjavio da je postupak identifikacije tela u Skoplju trajao više od 12 sati, a zbog komplikovane procedure oko prikupljanja dokumentacije.
Janë arsye teknike dhe janë ligjet vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet.
Razlozi su tehničke prirode. U pitanju su tamošnji zakoni koji nisu tako jednostavni jer se ne radi o prirodnoj smrti, već o smrti pod drugim okolnostima, kazuje on. Odmah po ulasku na teritoriji Kosova, direktor odeljenja za sudsku medicinu Kosova Grđaliju je izjavio za naš program da su nakon dugih birokratskih procedura makedonskih vlasti članovi porodica identifikovali tela i zatražili da se na Kosovu ponovo uradi njihova obdukcija. Tela su potom prebačena u mrtvačnicu. Zatev za obdukciju uputio i Beđet Šalji iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Ako je potrebno, država treba da investira i u strane stručnjake kako bi se uradila super ekspertiza i utvrdio uzrok njihove smrti. Kada se to bude saznalo, onda može da se obavi njihova sahrana. U suprotnom, mnoge stvari će ostati misteriozne i neobjašnjene, kazuje Šalja. On dodaje da savjet insistira da se rasvetle činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. Postoje mnoge sumnje zato što svedoci koji su učestvovali u sukobu kažu da su neki od njih bili ranjeni, a kasnije su se našli na listi ubijenih. Medicina je toliko napredovala da se može konstatovati i vreme i uzrok smrti, poručuje Šalja. Proces obdukcije može potrajati 2 do 3 dana, kažu iz Odeljenja za sudsku medicinu. Tokom sukoba u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo je 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Makedonske vlasti su prethodno opštile podatak o 22 žrtve, od kojih je 14 pripadalo oružanoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nedostatak informacija koje se od početka pletu u makedonskoj krizi dovodi do raznih teorija zavjere oko toga ko stoji i da li uopšte neko stoji iza Kumanovskog masakra, kaže zagrebački geopolitičar Vlatko Cvrtila. On za Radio Slobodna Evropa je među ostalim odgovorio i na pitanje: je li Balkan nova moneta za potkusurivanje između velikih sila?
Svakako je. Dakle, ukrajinska kriza, sukob između Rusije i Zapada otvorio je nove prostore sučeljavanja, sukobljavanja i natjecanja. I tu je Balkan jedan od prvih prostora koji je, ja bih rekao, najpogodniji s obzirom na to da postoje interesi jedne i druge strane, da jedna i druga strana su ostvarile utjecaje, ali postoje prostori gdje još uvijek ti utjecaji nisu tako dominantni da bi jedna ili druga strana mogla reći da to je prostor koji mi u potpunosti kontroliramo ili državu koju u potpunosti kontroliramo preko partnerskih, savezničkih ili nekih drugih odnosa.
Ima onih koji upozoravaju na rastući ruski utjecaj u regiji. Koliko je nastavak NATO integracija u tom smislu bitan za stabilizaciju regiona?
Pa nastavak NATO integracija ne može u potpunosti eliminirati ruski utjecaj koji se ostvario ne toliko preko političkih projekata koliko preko gospodarskih projekata, tako da i ulazak u NATO ne znači apsolutan prekid gospodarskih veza, odnosa sa susjednim državama, odnosno i dalje sa Rusijom.
S Vlatkom Cvrtilom razgovarao je Petar Komnenić, a ovaj intervju u cjelini možete poslušati u dokumentima Dana ili naravno pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Voda, drvo, kamen, voće, povrće samo su neki od proizvoda koje Bosna i Hercegovina uvozi u ogromnim količinama, iako se sve to proizvodi u domaćim preduzećima. Najbolji primjer je zato voda, kojom je Bosna i Hercegovina najbogatija u regiji i među vodećim državama u svijetu po količini i čistoći vode. Ali Bosna i Hercegovina uvozi 8 puta više vode nego što izvozi. Proizvođači kažu kako je to sve sprega vlasti i uvoznih lobija. A stvari istraživala Mirna Sadiković.
Rezultati istraživanja Svjetske banke o obnovljivim izvorima pitkih voda pokazuju da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja s najvećim količinama pitke vode po glavi stanovnika. Sa 9400 kubnih metara zauzima prvo mjesto u regiji i 7. u Europi, a prema obnovljivim izvorima od Njemačke je bogatija čak 7 puta. Uprkos tome, Bosna i Hercegovina uvozi 8 puta više vode nego što izvozi. Pored ovog prirodnog bogatstva, Bosna i Hercegovina ne iskorištava u dovoljnoj mjeri ni druge svoje prirodne resurse. Ovih dana pijace su preplavljene voćem i povrćem iz Turske, Kine, Egipta i drugih zemalja, dok domaći proizvođači nemaju tržište. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine navodi nekoliko apsurdnih primjera uvoza proizvoda kojih u Bosni i Hercegovini ima u izobilju.
Svi smo upoznati sa slučajima bijelog luka koji se masovno uvozi iz Kine. Nedavno smo ohrabreni odobravanjem izvoza krompira za Evropsku uniju, a s druge strane u Bosnu i Hercegovinu uvozimo krompir iz dalekih zemalja poput Egipta.
I voćari u Bosni i Hercegovini potvrđuju da im uvoz proizvoda koje i sami proizvode stvara problem. Stanko Mršić iz udruženja voćara Prijedor.
A nemamo nikog da kaže, da veri šakom ostopa, da kaže slušajte, mi imamo toliko i toliko tona te i te robe, ova roba nam ne treba. Što se tiče naše proizvodnje, konkretno općine Prijedor, ja mislim da se vrti negdje oko 3 hektara, tamo Laktaši i ostale općine, recimo općina Cazin, Bužim, Kladuša, oni stoji imaju puno jagode. Za ove naše prostore koliko mi proizvodimo, mislim da je ovo sasvim dovoljno, a to što dođe sa strane nam samo pravi problem.
Bosna i Hercegovina može proizvesti i dovoljnu količinu žitarica uz mala ulaganja, kaže Slavko Stevanović iz Privredne komore Republike Srpske.
Što se tiče pšenice i kukuruza, one spadaju u grupu proizvoda koje zaista možemo proizvesti sa stanovišta raspoloživih površina, a godišnje uvezemo kukuruza oko 58 miliona ili 150 hiljada tona i pšenice 53 miliona ili 140 hiljada tona. Inače, sve ove količine koje se uvezu mogle bi se proizvesti na oko 60 hiljada hektara dodatnih, A naše mogućnosti vide se iz toga da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku godišnje imamo oko 250.000 hektara neobrađenih oranica.
Najveći je problem sa domaćom proizvodnjom nedovoljna ulaganja i nekonkurentnost domaćih proizvoda, objašnjava poljoprivrednik Mićo Živić.
Mi obzirom da imamo sada otvoreno tržište, znači imamo i mi jednako mogućnost da izvozimo robu, a mi ne možemo da budemo konkurentni znači, zbog nerazvijenih poljoprivrednih kapaciteta, druga stvar što se kod nas još radi po zastarelim tehnologijama, tako da jednostavno ne možemo da budemo konkurentni.
Dobar dio odgovornosti za godišnji vanjsko-trgovinski deficit koji je prošle godine iznosio nešto manje od 4 milijarde eura snose vlasti u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Jednostavno, vlasti su odgovorne za onaj dio kada je riječ o poslovnom okruženju, odnosno da je okruženje takvo da je jeftinije i profitabilnije uvesti neku robu i prodati je i mnogo je lakše izbjeći razno razne poreske, carinske i druge dažbine, nego je pošteno i legalno uz ispoštivanje svih standarda i poreskih i drugih obaveza proizvesti u Bosni i Hercegovini. Kad je riječ o cjenovnoj konkurentnosti uvoznih i domaćih proizvoda, ponovno su odgovorne vlasti zbog toga što poticaj i podrška, odnosno nivo opterećenja u Bosni i Hercegovini ide apsolutno na štetu domaćih proizvođača. Tu definitivno možemo da se zapitamo koliki je udio i takozvanih uvoznih lobija, odnosno koliko je toga rezultat neznanja i nebrige, a koliko je u stvari svjesnog nanošenja štete domaćoj proizvodnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević u svojoj knjizi Globalizacija, jugoistočna Evropa i svjetska ekonomija kao rješenje za Balkan predlaže kreiranje garancijskih fondova Evropske unije specijalno za Zapadni Balkan nazvanih Eurobalkanske obveznice. U insertu koji slijedi on objašnjava suštinu prijedloga koji je zainteresirao stručnjake u Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Vidite, u okviru Evropske unije i u okviru eurozone, zemalja koje pripadaju eurozoni kao podskup skupa koje se Evropska unija, bila je potrebna supranacionalna institucionalna podrška ovim slabijim zemljama da bi prebrodili krizu. Logično je, dakle, u ovom budućim promjenama međunarodnog financijskog poretka da moćni regioni, supranacionalne institucije pomažu manje razvijenim regionima. U ovom slučaju, znači, ovaj prijedlog je garancijski fond Evropske unije za Zapadni Balkan u kojima bi zemlje Zapadnog Balkana emitovale obveznice, državne obveznice, ali govorimo državne, ne u slučaju Bosne i Hercegovine, Tetetske, nego državnim obveznicama, koje bi bile denominirane u nacionalnim valutama, valutama zemalja Zapadnog Balkana, ali koje bi garantovao, čiju bi emisiju garantovao i u Guarantee Fund for the West Balkans. Zašto, čemu to? Zato što bi u tom slučaju, znači, te obveznice bile emitovane s rokovima dospijeća od 10 do 15 godina. Prodajom tih obveznica, naravno, da bi država, ministarstva finansija tih država došli do novca, ali bi on bio isključivo korišten za infrastrukturne i razvojne projekte i razvoj poslovnih klastera koji povezuju, a ne razjedinjuju region. Dalje, kamatne stope na takve vrijednosne papire bi bile znatno niže nego na postojeće, zato što postoji, što bi postojala garancija Europske unije i samim time bi bili niži troškovi refinansiranja, to je financiranje javnog duga, ali bi Europska unija preko ovog Europskog EU Guarantee Funda imala vrlo konkretan instrument kontrole javnih financija. Dakle, ja sam predložio da taj garantni fond, ako bi bio osnovan za Zapadni Balkan, ima pravo zlatnih dionica i infrastrukturnim kompanijama koje su još uvijek u državnom vlasništvu, dakle telekomima i elektroprivredama, s jedne strane, s druge strane da ima garanti equity swap, dakle pravo da konvertuje garancije u dionički kapital u tim preduzećima, i treće, da ima pravo nadzora nad javnim financijama svakih pola godine ili svake godine, tako da bi ta sredstva bila njihova namjenska upotreba bila vrlo jasno kontrolisana, to je bilo vrlo ciljana namjenski upotrebna sredstva koja bi omogućila onda veće multiplikativno dejstvo, a otklonila bi presiju za privatizaciju javnih kompanija koje stvaraju značajne novčane tokove za te zemlje u periodu krize, jer u periodu krize ako privatizujete onda su to niže cijene, ali u ovom slučaju to bi bila win-win kombinacija. E sad je pitanje naravno spremnosti, volje političara u Bosni i Hercegovini.
Intervju s Fikretom Čauševićem možete čuti u subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijest da je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv ministra odbrane Bratislava Gašića zbog sukoba interesa, još jednom je u Srbiji otvorila pitanje odgovornosti najviših predstavnika vlasti. Sumnja se naime da je Gašić kao gradonačelnik Kruševca odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova njegove porodice. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se čeka da se Bratislav Gašić javi i odgovori na optužbe.
Očekujemo svaki dan da stigne njegovo izjašnjenje i onda ćemo vidjeti dalje. Treba vidjeti sada, prosto čekamo njegovo izjašnjenje i dokaze. Još uvek nisu pristigli u agenciju. Sve dokaze koje on smatra da su relevantni za odlučivanje. Izjašnjenje, dakle, na navode koji stoje u obaveštenju o pokretanju postupka, o tim činjenicama koje mu stavljaju na teret i o svim dokazima koje on smatra da idu u prilog njegovim tvrdnjama da nema sukoba interesa.
Gašić je u izjavi za Birne rekao da nije bio u sukobu interesa kada je, potpisujući poslovne ugovore, preduzećima u vlasništvu svoje porodice dodelio budžetska sredstva. Pa ne mogu ja da se odreknem svoje porodice, rekao je Gašić. Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, kaže za naš program da je dobro što su pod lupom agencije i najviši predstavnici vlasti, ali da zabrinjava to što se radi o veoma ozbiljnim optužbama.
Agencija ima odvažnosti, to je nešto za pohvalu i čini mi se korak unapred. Ako je on zaista svojim bliskim ljudima iz uže porodice davao neke pogodnosti, onda je time učinio jedno delo koje je blizu korupcije, u svakom slučaju koje je u suprotnosti sa zakonom.
Prema podacima Agencije za privredne registre, Gašić imaju dve reklamne agencije, jednu firmu za proizvodnju televizijskog programa i tri televizije, preneo Nedeljnik Vreme. Tokom 2013. i 2014. godine Bratislav Gašić je potpisao ugovore sa ADD Production u vlasništvu njegove supruge i BNZ Higijenik, čiji je suvlasnik njegov sin. Na osnovu ta tri ugovora firmama u vlasništvu Gašićeve porodice iz gradske kase izdvojeno je ukupno 4,2 miliona dinara. Njihov zadatak bio je da izveštavaju o radu gradske uprave na čijem čelu je Gašić bio od juna 2012. do kraja aprila 2014. kada je preuzeo ministarsku funkciju. Kakve će sankcije uslediti za Gašića ukoliko se ovo pokaže tačnim, kaže Tatjana Babić, još je rano govoriti.
A kako će da rezultira, to ne možemo da znamo dok nemamo sve dokaze, činjenice, izjašnjenja i sve što nam je potrebno. Najteža sankcija koja se može bilo kom funkcioneru izreći za povredu zakona o agenciji je ili mera preporuke za razrešenje ili mera da je povredio zakon. Ta mera da je povredio zakon se izriče funkcionerima koji nisu više na javnoj funkciji. U konkretnom slučaju bi trebalo da procenimo, zato što se radi o koji se desi u vreme dok se nalazio na prethodnoj funkciji, a ne na ministarskoj.
Nakon što je opstao na mestu ministra odbrane i posle helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, čak i posle nedavnog sukoba sa zaštitnikom građana i optužbama na njegov račun, čini se da je ovog puta funkcija Bratislava Gašića na najvećem ispitu. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da su optužbe protiv Gašića veoma ozbiljne i da će snositi odgovornost ukoliko se utvrdi da su tačne. Vladimir Goati zaključuje da bi u tom slučaju njegova politička karijera bila zapečaćena.
To je čovjek čija je pozicija momentalno na nekoj ivici i u priličnoj rizičnoj situaciji u ovom momentu. On je već imao propuste, pretpostavljam da je to moglo da mu se proglede kroz prste, ali ukoliko bi u ovom egzaktnom slučaju bio ne samo okrivljen, nego i osuđen, ne verujem da vladajuća stranka rizikovala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 22. maja među ostalim možete čuti Jelenu Milić iz Centra za euroatlantske integracije koja nakon susreta s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem postavlja pitanje na koje nema odgovor.
Da li je on razmišljao koliko je rizikovao kad se susreo sa mnom, sa Draganom Popović, sa Milanom Antonijevićem, sa ljudima koji u javnosti vrlo često iznose vrlo kritičke stavove?
Šta karakterizira crnogorsku ekonomiju 9 godina nakon obnavljanja samostalnosti?
Simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljnotrgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države.
Bosna i Hercegovina bi trebala za obrazovanje izdvajati 3% dohotka, a izdvaja 30 puta manje.
Ranija istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo pokazala su i da, na primjer, susjedna Hrvatska izdvaja 6 puta više za visoko obrazovanje, Slovenija čak 12 puta više, a Srbija i Crna Gora duplo više od Bosne i Hercegovine.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dekan sveučilišta Vern u Zagrebu i ekspert za geopolitiku Vlatko Cvrtila za radio Slobodna Evropa je komentirao posljednja zbivanja u Makedoniji. Naš saradnik Petar Komnenić među ostalim ga je pitao da li Kumanovo može biti novi fitilj za eksploziju na Balkanu, može li članstvo u NATO pakt ikoga spasiti, te koji se strani utjecaji sada vide nakon umnožavanja kriza na tlu Evrope.
Oružani sukob u Kumanovu ponovo je pokrenuo pitanje da li je Balkan i dalje burebar. Šta vi mislite?
Ukoliko uzmemo u obzir sve ono što se događalo u zadnjih 20 i nešto godina na prostoru Balkana, procese koji su nastali nakon toga, tranziciju koja se događala, međusobne odnose između država novonastalih na teritoriju bivše Jugoslavije, ali isto tako etničko-nacionalne odnose unutar pojedinih država, pa onda i ove procese koji su vezani uz organizirani kriminal i slične aktivnosti, možemo reći da prostor Balkana još uvijek predstavlja prostor velikih izazova, ne samo za aktere domaće političke scene u pojedinim državama, nego i za međunarodnu zajednicu.
Dešavanje u Makedoniji prate brojne konspirativne teorije, ali je činjenica da do danas ne znamo šta se tačno i u čijoj režiji tamo desilo. Šta vam to govori?
A upravo zato što nemamo previše informacija, razvijaju se različite teorije koje pokušavaju sklopiti puzzle u jedno suvislo objašnjenje što se zapravo tamo događa. Ja se bojim da mi nećemo saznati što se točno dogodilo u Kumanovu, odnosno koji je bio povod i na koji način je makedonska vlada odgovorila na jedan takav izazov. Međutim, nije samo pitanje Kumanova otvorilo različite teorije urote, nego je to i pitanje same Makedonije i činjenice da je očito kako su se međunarodni akteri uključili u rješavanje krize u Makedoniji, pa čak i doprinijeli tome da kriza bude, ja bih rekao, dosta intenzivna ovih dana. Dakle, od početka godine opozicijske snage u Makedoniji objavljuju transkripte razgovora između različitih političara vladajuće strukture i transkripti sigurno nisu mogli biti prikupljeni drugim sredstvima osim sredstvima nekih međunarodnih aktera, dakle država koje su stavljene na raspolaganje i tako su se izravno uključile u razrješavanje političke krize. Tu je puno različitih faktora koji su utjecali na intenziviranje krize u Makedoniji kada se pokušava to razriješiti, međutim strane koje bi trebale to razriješiti toliko su na suprotnim pozicijama da to naravno otvara pitanje same budućnosti, a i otvara strahove da bi se tamo moglo dogoditi, odnosno Makedoniji bi se moglo dogoditi još veće nasilje nego što smo do sada imali prilike vidjeti.
Da li je Balkan potencijalno poligon za globalne interesne obračune?
Svakako jest. Dakle, ukrajinska kriza, sukob između Rusije i Zapada otvorio je nove prostore sučeljavanja, sukobljavanja i natjecanja i tu je Balkan jedan od prvih prostora koji je, ja bih rekao, najpogodniji s obzirom na to da postoje interesi jedne i druge strane, da jedna i druga strana su ostvarile utjecaje ali postoje prostori gdje još uvijek ti utjecaji nisu tako dominantni da bi jedna ili druga strana mogla reći da, to je prostor koji mi u potpunosti kontroliramo ili državu koju u potpunosti kontroliramo preko partnerskih, savezničkih ili nekih drugih odnosa.
Ima onih koji upozoravaju na rastući ruski utjecaj u regiji. Koliko je nastavak NATO integracija u tom smislu bitan za stabilizaciju regiona?
Pa nastavak NATO integracija ne može u potpunosti eliminirati ruski utjecaj koji se ostvario ne toliko preko političkih projekata koliko preko gospodarskih projekata, tako da i ulazak u NATO ne znači apsolutan prekid gospodarskih veza, odnosno sa susjednim državama, odnosno i dalje sa Rusijom. Da, danas svako gleda svoje interese i kada se radi o kapitalu i gospodarske suradnji, onda se surađuje sa svima gdje se može ostvariti određeni profit i određeni dobitak. Dakle, male države su tu, ja bih rekao, pogodno tlo za utjecaje i ti utjecaji pokušavaju doći sa različitih strana i to je dio tog globalnog natjecanja.
Kako očekujete da će posljednja dešavanja utjecati konkretno na odluku vezano za Crnu Goru?
S obzirom na sve ono što je NATO bitno, ja bih rekao da je tu Crna Gora dosta dobroj prednosti u odnosu na druge države, s obzirom da NATO bi ulaskom Crne Gore zaokružio kontrolu istočnog Jadrana. Čunajući naravno 20 i nešto kilometra bosanskog teritorija, ali u stvari imamo kontinuitet od sjevera, dakle Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, dakle to bi bila u potpunosti kontrola, geostrateška kontrola Jadrana i mislim da je to između ostalog NATO i važno. Ali isto tako je važno da dobije još jednu državu u tom dijelu u kojem se sada polako razvijaju određeni konflikti i status Crne Gore kao članice NATO-a bi omogućio NATO-u i drugačiju, ja bih rekao, jaču prisutnost u tom dijelu regije, što bi samo moglo biti u korist NATO. Dakle, u ovome trenutku mogu reći da su zvijezde naklonjene Crnoj Gori.
Crna Gora slavi 9. godišnjicu obnavljanja svoje nezavisnosti. E sad, u Krčiću je to bila prilika da izanalizira i da presjek ekonomskih uspjeha i neuspjeha.
Crnogorsku ekonomiju 9 godina od ponovnog sticanja nezavisnosti karakteriše simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljnotrgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića nisu zadovoljni nelikvidnošću privrede koju tumače kao posljedicu visokih kamatnih stopa i visokim nivoom dugova lokalnih samouprava koji je po DPS-u nastao zbog ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Funkcionar DPS-a Zoran Jelić.
Prije 9 godina direktne strane investicije su negdje bile oko 50 miliona eura, sada su prosječno oko 378 miliona. Kada posmatramo investicije koje su realizovale u ovom periodu, pomenut ću samo investicije koje se odnose na turističku privredu, da su izrađeni kvalitetni hoteli sa 5 zvjezdica, da su urađeni mali hoteli na duž crnogorskog primjera, povećani kapaciteti u turističkoj privredi koji su rezultirali povećanjem turističkog proizvoda, napravili mnogo malih hidroelektrana koje su već stavljene u funkciji. Također je počela realizacija pomorskog kabla. Crna Gora u ovom trenutku postigla rekordni rast depozita koji trenutno iznosi nešto oko 2 milijarde 400 miliona eura. Rast prosječne plate u Crnoj Gori je oko 480 eura u neto iznosu. Zabilježen rast i prosječne penzije i on sada iznosi nešto oko 278 eura. Nezaposlenost koja je 2006. godine bila nešto oko 39.000, sada iznosi nešto manje od 33.000 nezaposlenih građana.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević podsjeća da je neposredno nakon referenduma u Crnu Goru ušao značajan kapital mahom iz Rusije, u kojem je bilo, kako kaže, i prljavog novca. Međutim, u međuvremenu, kaže Medojević, nije razvijena nova privredna struktura koja bi se bazirala na industrijskoj proizvodnji i izvozu, pa je Crna Gora u prethodne 4 godine uzela milijardu eura kredita, a da je pritom bruto domaći proizvod kumulativno porastao za samo 250 miliona eura. Postavlja se pitanje gdje je nestalo preostalih 750 miliona, kaže Medojević.
Crnogorska ekonomska mašina je negativna. Dolar uložen u crnogorsku ekonomiju na kraju rati 25 dolarskih centi, što znači da imamo lošu ekonomsku strukturu. Najveće kompanije u Crnoj Gori privatne su tajkunske kompanije koje su već 2012. i 13. godine postali najveći problemi, najveći dužnici državi, bankama i koji jedan po jedan ulaze u stečaj, a te kredite iznose na svoje privatne račune
računa u inostranstvu, a kompanije koje su privatizovane idu u stečaj, radnici ostaju bez posla. I ovo što je također važno, 2006. godine do danas broj zaposlenih u Crnoj Gori je porastao svega za 5 do 7 hiljada. Po statistici koja računa da je čovjek zaposlen ako je samo jedan sat radi u mjesecu, ako bi ušli u jednu dublju analizu strukture zaposlenosti u Crnoj Gori, vidjeli bi da je taj broj zaposlenih mnogo manji.
Posmatrajući osnovne parametre, može se uočiti izvjestan rast zarada, kaže ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji naglašava da opšte stanje u ekonomiji 9 godina nakon referenduma zaslužuje kritički osvrt.
Pogledajmo samo 4-5 velikih preduzeća koje su nosioci industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, da ne počnemo od Željezare, rudnika uglja, rudnika boksita, Kapa, pa i Luke Bar, i Elektroprivrede, sve su bilo zaokružena reprocijalina. Sad smo odradili određene privatizacije, imamo velike dubioze po tom pitanju. Privatizacija generalno nije uspjela. Novac koji je dobijen od prodaje tih preduzeća očito nije adekvatno usmjeren. Da ne pričamo o javnom dugu koji je prije 7-8-9 godina bio 30-40%, sada je oko 70% BDP-a, to su poražavajući rezultati. Očito su se sva zaduženja i sav dug trošio na javnu potrošnju. Jedina prava kapitalna investicija sad je taj autoput, ali on je došao u vrijeme kada mi teško možemo i tekuće obaveze da servisiramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Šef opozicione Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko u intervju za jedan hrvatski tjednik proziva vladajuće socijaldemokrate da kao sljedbenici nekadašnjih komunista nikada nisu osudili svoj vlastiti totalitarizam, te iznova najavljuje neku vrstu lustracije ukoliko ponovno osvoji vlast. Reakcije na ovu izjavu kreću se od toga da Karamarko najavljuje obračun sa liberalnom demokratijom do toga da se radi o nacionalističkoj predizbornoj retorici od koje će on odustati nakon izbora. Pripremio Eni Zebić.
Lustracija, izmjena školskih programa, antifašizam, ali i antikomunizam, odgovornost Tita za poratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. To i još mnogo toga najavljuje prvi čovjek HDZ-a Tomislav Karamarko ako krajem godine pobjedi na izborima. U prvim komentarima mnogo zamjerki. Prvo to da bi on kao povjesničar po struci morao znati da su se socijaldemokrati još pred četvrt stoljeća na konvenciji stranke u studenom 90. u povijesnoj deklaraciji distancirali od negativnog salda 45-godišnje vladavine KPH-SKH i javno se ispričali svima onima kojima je nanesena nepravda ili povrijeđeno dostojanstvo. Karamarko kaže i kako je Europska komisija rezolucijom osudila sve totalitarne režime, a to nije bila Europska komisija, već Europski parlament i Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Na stranu Karamarkova neznanjeno kako shvatiti njegove najave što će sve raditi ako dođe na vlast, koje izrazito podsjećaju na Tuđmanove najave duhovne obnove iz 90-ih. Politički analitičar Žarko Puhovski, napadnut u Karamarkovom intervju Imenom i prezimenom, kaže za naš radio kako Karamarko, kao i Sanader 12 godina ranije, nacionalističkom retorikom mobilizira birača, nakon izbora će od nje odustati. Sanader je stranku smirivo organiziranom korupcijom, podsjetio je Puhovski.
Kako će to učiniti Karamarko, momentalno nije vjerojatno ni njemu jasno, ali on sasvim sigurno nije u stanju tako nešto što ovdje obeća nametnuti i zato što atmosfera svjetska ni hrvatska više nije takva, a i zato što on, za razliku od Tuđmana primjerice, nema set čvrstih uvjerenja koje bi nekom nametao.
Karamarko upravo Puhovskog proziva kao primjer apsurdnosti neprovedene ilustracije. Puhovski odgovara kako je to još jedna ilustracija da Karamarko baš ne barata dobro stranim riječima.
Jer ilustracija se odnosi na javne funkcionare koje bi trebalo osramotiti zbog eventualne suradnje sa tajnim službama u totalitarnom razdoblju. Niti sam ja bio javni funkcionar, niti je ikada nedostalo javnosti sramoćenja mene zbog svega što sam u životu radio, s pravom ili krivom, to je drugo pitanje. I konačno od nas dvojice, gospodina Karamarka i mene, jedan je imao intimne veze sa obavještajnim službama koji su kršili ljudska prava, a to sigurno nisam bio ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U intervju sedmice u emisiji Za Srbiju gostuje Jelena Milić iz Centra za euroatlantske integracije, koja komentariše jedan nedavni događaj koji u medijima u Srbiji nije popraćan s velikom pažnjom. Riječ je o susretu premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima civilnog sektora, 15-ak proevropski orijentiranih nevladinih organizacija i to onog dijela koji ne štedi vlast. Je li u pitanju premijerovo pribavljanje alibija prije odlaska u Vašington ili zaista postoji namjera da vlast otvori stalnu komunikaciju sa ovim stigmatiziranim dijelom društva? S Jelenom Milić je razgovarala Branka Trivić.
Gospodin Vučić se video samo sa jedno 15-ak maksimum predstavnika organizacije civilnog društva kojima je zajednički sadržilac da su svi oni proevropski orijentisani i iznose svoje stavove onome šta se u Srbiji dešava. Dakle, to su organizacije koje se zalažu za tranzicionu pravdu, za vladavinu prava, za evropske integracije Srbije, čak i za otklon od ratne prošlosti, ali ono što je mene iznenadilo apsolutno da u tom korpusu nije pozvan bio recimo Fond za humanitarno pravo.
Zašto vas je pozvao? Da li ste ga pitali otkud sad odjednom poziv ako smo do sada bili u najboljem slučaju ignorisani?
Ajde opet istine radi da razdvojimo dve stvari. Centar za euroatlantske studije za vreme Borisa Tadića nikad nije doživao da ga baš tako žigošu. Nikad nismo prolazili baš takvog zeca u mainstream tabloidima tolikog, ali bilo je toga i ranije, to se možda radilo finije i diskretnije. Ali s druge strane, posljednje dve godine nije bilo skupa o sektoru bezbednosti koje je CEOS organizovao, da mi nismo uspeli da dobijemo adekvatne predstavnike institucija, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojno-bezbednostne agencije, policije, o ombudsmanu i povereniku, da ne govorim. Hoću da kažem, sa jednim slojem državne administracije, da li oni moraju svaki put da dobiju dozvolu i od koga i kako, ja to ne znam, mi već sada imamo vrlo dobru komunikaciju i saradnju i mislim da su oni prepoznali resurse koji postoje u civilnom društvu i mi smo prepoznali mogućnost da od države saznamo u nekim trenucima neke stvari koje nama možda nisu jasne, pomažu nam za realizaciju projekata. To da vidimo Vučića, to je već nešto drugo, ja nikad mi nije palo na pamet da ga pozovem ili na taj nivo da pucam. Poziv je stigao i jednog momenta, ja mislim, gospođa Suzana Vasiljević je meni rekla da oni uskoro imaju i taj susret prijatelja u Briselu, pa u tom smislu meni nije bilo ni iznenađenja da ide nešto, znala sam da uskoro ide u Nemačku i Sjedinjene Američke Države, tako da me taj tajming nije iznenadio, on je legitiman.
Dobro, i tu se sad meni postavlja pitanje, pretpostavljam i dobrom delu javnosti. Da li ste zapravo vi poslužili kao smokvin list, kao alibi, neposredno pre njegovog puta u Brisel na ovaj skup prijatelji Srbije, odnosno pre puta u Sjedinjene Američke Države, početkom juna i tako dalje, ili verujete da je konačno shvatio da ovakvom autoritarnom rukom ne može da vlada, da će, ako se ovako nastavi, nastupiti bumerang koji bi njega skupo mogao koštati? Šta mislite da je bio njegov motiv?
Jeste da ne li? Postanem da. Vučićolog, navela bih par okolnosti koje mislim da idu nekako jedna s drugom. Jedno zanimljivo pitanje na koje ja nemam odgovor, da li je on razmišljao koliko je rizikovao kad se susreo sa mnom, sa Draganom Popović, sa Milanom Antonijevićem, sa ljudima koji u javnosti vrlo često iznose vrlo kritičke stavove ili podrže i ono što radi Fond za humanitarno pravo, i svi smo imali vrlo jasan stav o ovom maltretiranju i upotrebi čoveka u vezi ombudsmana. Jeste, da li on razmišljao, ako sad njih pozovem, da li ću ja urušiti možda broj glasača u nekom svom unutrašnjem biračkom telu? Ne znam. Znači, zanimalo me da li on pomislio, da li njemu to što ga viđaju s nama i sad što on nama daje legitimitet nekim može da šteti i gde. Šta je sad tu korisnije? To da vidi Biden ili Angela Merkel ili neko u Evropskoj komisiji ili njegovo biračko telo? U svakom slučaju, jedan susret ne može ništa mnogo da promeni. Sad će vreme da pokaže. A ako u narednih mesec, dva, tri, Dragomir Jandjelković i informeri i sva ta njegova pobočna infrastruktura politička, ona i tekako postoji i njegova je, poslanik Đukanović i takvi, ako nastave sa retorikom o civilnom društvu, o kontrolnim mehanizmima kao zlu koja urušava nacionalne interese, o plaćenicima, o netransparentnim radnicima, onda ćemo shvatiti da smo bili tog jednog jednog momenta i Kembana, Garnirung za tu posetu, ništa strašno. Mi smo imali najbolje namere, preneli smo svoje poruke, a možda se, ako ništa drugo desi, da se našali bar rehabilitacija ovog dela civilnog društva kojim nikad nije bilo lako, ni pod Đinđićevom vladom, ni pod Tadićevim periodom, ni sada. Uvek je postala doza stigmatizacije, delegitimizacije, pa čak i onoga što radimo.
Intervju s Jelenom Milić u cijelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u 9:30 ili naravno pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javni univerziteti u Bosni i Hercegovini iz entitetskih i kantonalnih budžeta dobijaju taman toliko novca da ih se ne ukine. Zbog toga se sve češće vode rasprave o tome koji bi to mogli biti drugi izvori finansiranja. Stručna javnost kritikuje odnos države prema visokoškolskim ustanovama, ali i same fakultete, da su svjetlosnim godinama daleko od evropskih standarda. Sa detaljima Milorad Milojević.
Prema nekim od posljednjih istraživanja, Bosna i Hercegovina izdvaja čak 30 puta manje novca za obrazovanje nego što je to definisano bolonjskim procesom, a Bolonja predviđa 3% od dohotka. Ranija istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo pokazala su i da, na primjer, susjedna Hrvatska izdvaja 6 puta više za visoko obrazovanje, Slovenija čak 12 puta više, a Srbija i Crna Gora duplo više od Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj su tako nadležni ovih dana loše financijsko stanje na dva javna univerziteta pokušali riješiti provlačenjem poskupljenja školarina na mala vrata. Uslovi za povećanje školarina nisu ispunjeni jer studentima još nije omogućeno da rade tokom studija, smatra predstavnik Unije studenata Republike Srpske Vojislav Savić.
Ako bi studenti više morali sami da rade i se snalaze, onda bi oni po prirodi stvari bili prinuđeni da traže alternativne izvore financiranja. Samim ti bi bili bolje upoznati sa evropskim fondovima i samim tim bi više išli ka tržištu. Ja, ali prije toga potrebno da institucije urade svoje, odnosno da uvežu univerzitet i tržište i da urade, da država prosto stvori regulativu, da stvori pravila igre. Ne da da studentima posao, to vrijeme je prošlo, ima već 30 godina, nego da obezbijede da se poštuju pravila igre i sve će biti u redu.
No i kod evropske priče problem predstavlja to što je sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini rascjepkan, a nadležnost podijeljena među čak 13 institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Generalno to predstavlja problem da se jedinstveno nastupi prema evropskim fondovima, smatra profesor Sarajevskog univerziteta Asim Mujkić. Drugi problem je, po njemu, politički uticaj na rad javnih fakulteta.
Pogotovo kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, gdje imate obrazovanje na kantonalnom nivou, da kantonalne političke elite rado posežu za pritiscima na onaj dio financijske autonomije univerziteta. Evo ovdje u kantonu Sarajevo već dugo se nisu mijenjale kvote, jeli visina dohodaka i tako dalje, a onda se perfidno u medijima prikazuje da ona razlika u dohodku koju fakulteti nadoknađuju, dakle taj ekstra višak koji se zaradi zahvaljujući toj financijskoj autonomiji, se prikazuje kao da fakulteti povlače budžetska sredstva. Evo recimo u kantonu Sarajevo čak fakulteti, odnosno univerzitet, nije ni na budžetu, nego je se finansira u formi granta.
Fakulteti bi se također trebali uključiti na otvoreno tržište, kaže Amar Nurković iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.
I preko raznih instituta, raznih projekata, velikih projekata, namaknu svoja sebi sredstva koja će im koristiti za njihov rad i za prije svega naučno-istraživački sektor koji zašta sredstva najviše manjka Bosni i Hercegovini, odnosno Univerzitetom Bosni i Hercegovini.
Predstavnica Centra za obrazovne politike iz Beograda Ivana Živadinović ističe da Bosna i Hercegovina ipak ne odudara mnogo od regiona u kome se univerziteti suočavaju sa problemom da moraju povećati dio sopstvenih financija u odnosu na javne izdatke.
Javna sredstva će zaista ostati primarni i dominantan izvor prihoda već i u budućnosti. Dakle, to se ne može promijeniti. Ono što se može promijeniti jeste motivisanost visokoobrazovnih institucija, hajde tako, da povećaju druge izvore prihoda, što projektne, promjenu sistema finansiranja koje bi došlo od strane ministarstva, koje bi na sistemski način uredilo mogućnost sticanja sopstvenih prihoda i zapravo stvorilo bolju klimu samim institucijama da na taj način stiču prihode.
Živadinovićeva kaže i da je Eurostudent istraživanje provedeno u 30 europskih zemalja potvrdilo ocjenu da studenti u Bosni i Hercegovini u financijskom smislu mnogo više zavise od roditelja nego njihove kolege iz evropskih zemalja. Također je udio vlastitih prihoda u finansiranju studija ovdašnjih studenata znatno manji nego kod studenata iz Europe. I to je podatak koji pokazuje potrebu da BiH univerziteti budu kreativniji u kreiranju sopstvenih projekata koji bi na neki način, osim ostvarivanja sopstvene financijske koristi, pomogli i dizanju studentskog standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Skoro 500 učenika u Tuzlanskom kantonu ovih se dana upisuje u srednje škole. Najveći ih se broj odlučuje za gimnaziju, medicinsku ili ekonomsku školu. Tržište rada pak vapi za tehničkim strukturama do te mjere da poslodavci čak finansiraju srednje obrazovanje učenika u tehničkim školama, odnosno zanatlija. Šta je razlog ovom paradoksu iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Tuzlanskom kantonu na Zavodu za zapošljavanje je 100 000 nezaposlenih. Najviše je pravnika, ekonomista, defektologa, gimnazijalaca, medicinskih sestara, ekonomskih tehničara. I bez obzira na ove brojke, najveći broj učenika i ove će godine upisati medicinsku školu, odnosno gimnaziju. S druge strane, srednja mašinska škola je ukinula zanatski odsjek limara, iako tržište za limarima vapi. Emir Teskeređić, direktor srednje mašinske škole u Tuzli, kaže da na takvu odluku Ministarstva obrazovanja se nije moglo utjecati.
Mi ne upisujemo limare u mašinsku školu iz razloga što nema učenika, nema zainteresovanih učenika za to zanimanje. Meni stvarno to nije jasno. Ja se bojim da ćemo za 5 do 10 godina bukvalno sve tehničke škole će ostati bez kadra, samim tim kako će se puniti budžet, jer ipak budžet se puni od proizvodnih zanimanja, kako će to dalje biti. Meni stvarno nije jasno.
A do posla se nakon završene srednje škole najlakše može doći u Gradačicu, gradu u kojem industrija cvjeta, posebice metalna, a u usponu je i poljoprivreda. Emir Šahić.
Uz pomoć privrednika iz Gradačca, uz njihovu saradnju, mi smo osposobili unutar škole fantastične uslove, smo stvorili za razvoj praktične nastave, a u završnim razredima učenici idu u preduzeća, to jest u industriju. U Gradačcu je zaista potreba trenutno za metalskom industrijom, uglavnom zatim za drvoprerađivačko, imamo dole namještaj, uglavnom se radi sve za izvoz, ali moram vam reći da je i u poljoprivreda u Gradačcu jednom fantastičnom usponu i ima potrebe i za poljoprivrednu struku, zaista i prehrambenu.
Emina Tučić upisala je srednju kemijsku školu, stručna škola za djevojčicu koja je u knjižici imala jedino petice. Takva odluka svima je bila čudna.
Roditelji mene jesu savjetovali i govorili su da upiši ovako, da upiši ovo, da upiši ono. I onda sam ja, pored te gimnazije, pored medicinske, pored drugih škola, da stručnu školu, naučila sam kako napraviti određene farmaceutske proizvode, napraviti kreme, nešto što će meni danas sutra pomoći, nešto što ja mogu proizvoditi, prodavati i zarađivati za svoj život.
Emina ističe da je većina njenih kolega pod utjecajem roditelja. Rijetki su roditelji, kaže ona, koji svoju djecu vide kao zanatlije.
Sada roditelji opet se daju djeci i govore upiši to i da idu iz države. Da odu negdje dalje, da zarađuju dalje novac, jer kao eto država je u raspadu i sve. Jeste država, u državi stanje nije idealno. Ne vidim razloga zašto djeca da imaju tolike predrasude o stručnim školama škola, jer daju i dovoljno znanja, ali daje ti dovoljno praksa. Kad završiš tu srednju školu, nećeš imati samo to neko opšte znanje, imat ćeš i praksu, imat ćeš i struku u rukama.
Upisna politika nikada nije prilagođena tržištima rada, iako poslodavci na to stalno apeliraju. Prvi put jedna ministrica obrazovanja u Tuzlanskom kantonu uspostavlja suradnju s gospodarskom komorom. Ministrica Mirsada Begović kaže za naš program želi uvesti čak i nova zanimanja.
Novi smjer bankarstvo i osiguranje i poslovna informatika, što znači sami naziv ovih zanimanja pokazuje da se prate trendovi i tehnologija na tržištu i u samom obrazovanju.
Poslodavci strahuju da će za nekoliko godina neke zanatske struke potpuno nestati, pa su sami odlučili financirati obrazovanje srednjoškolaca. Abdullah Hadžijavdić iz Obrtničke komore ističe da poslodavci s obrazovnim politikama muku muče.
Djeca koja dolaze iz završenih razreda zanatskih zanimanja imaju dovoljno znanja, stručne znanja da bi se mogle odmah uključiti u proizvodni proces, jer ono što traži određene vještine. Djeca možda dolaze sa knjiškim znanjima, ali sa onim što se zove vještina, odnosno rad, konkretan rad, to malo koje dijete ima. Ima dosta firmi koji su pokušali da finansiraju direktno.
Mnogi će učenici u srednju medicinsku školu po pohrliti samo zato da bi već sutra otišli raditi u neku od zapadnih zemalja. Na to je nedavno upozorio i novinar Mehmet Pargan. Ističe da je prošle godine u srednju medicinsku školu upisano 20 odjeljenja.
Naša upisna politika je svedena na to da mi školujemo djecu za zapadno tržište. Mi zaista odlazimo u jedan nepovratni proces, ulazimo u jednu fazu siromašnih, nesigurnih podneblja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.